informacijas iš savo rankstrojo matymų perų. Iš tų informacijų interesuotis liūrų pitalės raks. Gardo minė tie kriterijai cienitajim, aprinotajim, ganatoje kritikė. Na, matymų perų kritikos už ją įskaitą ar įpursos grįžtis. Juo vienė gramą formatį Lutherų ir liuotį neobjektyvą. Viš liuotį būtiskas vietas negyvi, o tas vietas, kuris išpėdė, išpėdė jis kartuolių interpretaciją. Kartuolį nevarėdami panakti tuve, te Luther, ko viņi bija panakti pie Husa, tas ir sabiedzināt viņu, ka Ķeceri visu šo laiku ir nepārtraukti pūlējušies Lutheru visādā veidā diskriminē. Un šo katoļu diskrimināciju cienījamais profesors ir pārņēmis kā patiesību. Un uz tās pamata arī uzkonstruējis savu darbu, kur katoļu baznīca ir parādīta ārkārtīgā mīlestībā un iecietībā pret šo strugālīgo cilvēku, un viņam ir visādā veidā mēģināts nākt pretī, bet viņš ir palicis savā strugālībā, norūk ierobežots un tā kā vārā. Tāpat arī Lutera nāve tiek raksturota kā cilvēks, kas ir miris miegā no krietni pārstām vakariņā, un tā sakot, līdz ar to viņš ir kaut kā tā īpaši degradēts, tā ļoti primitīvu cilvēku. Laikā pastāv dokumentēts, jāsaka, Mārtiņa Lutera nāves brīža konstatējums. Tai brīdiem viņi bijuši ārsti un arī viena domu biedri, arī Justs Jonas ir bijis, kas ir vārīgajam slimniekam ļoti sakojuši. Un tas bija ļoti smagi slims. Šo slimību viņš jau bija nesājis līdzi jau ilgus gadus. Beidzot, viņa tagad viņa bija pārvarējusi. Un tās bija smaga mieru slimība, ar ko viņš ļoti mocījās. Ja, piemēram, Šmalkaldē, ka viņš bija arī līdzi uz Šmalkaldes sanāksmi. Un viņa ir ļoti lielā mokā savāvīdamies, kad viņš bija braucis uz Eslemeni, lai samierinātu turienes ķildīgos divus zemeskungus. Un viņa miršanas gadījumā viņa klātesošie, ja nemaldos, tas bija Justs Jonas, kas ir vēl viņu īpaši par te pārjautājus, cietiemo skolotāji, vai tu palieci pie tās mācības, ko tu esi sludinājis, un stojies Luthers pavisam skaidri un graiži atbildēs. Šis pārvaicājums ir atkārtots laikam vai divas reizes vai kā, un vienmēr ir bijis pilnīgi skaidra neaptumšotā atbildē. Tāpat arī, ja teicamā lūkšana, ar kuru viņš tad arī ir šķīries un vienas. Tā kā šīs katoļu retušējumi un visi tie diskriminācijas veidi varētu jau viņus pieminēt, bet nevajadzētu viņus pataisīt par patiesību. Tai pašā laikā mēs varētu sacīt pretī pret šo diskriminējošo varu un spēku ļoti daudz apsūdzības visās lietās. Arī attiecībā pret Lutheru un atpratumu sevišķi, ja jūs tā redzietu, izpētiet arī to reformācijas pirmo disputu norisu un arhibiskopa kardināla Albrechta nosākta Luterotas reformācijas. Šis Magdeburgas un Mainces arhibiskaps, kas jau pēc pašu katoļu baznīcu bija pārkāpis viņas kanoniskos noteikumus. Pēc kanoniskiem noteikumiem priestara kartā trīsties līdzi tikai no 25 gadu vecumā. 24 gadu vecumā Albrechtu, kas bija Brandenburgas kurfirsta brālis, tā sakot, vēl neiesvietīt par priesteri, jau panāk, ka viņa pāvis iedzina par arhibiskopu. Tur ir jās pakaļ pēc pāris gadiem par kardinālu. Tad viņam nebija nekādas teologiskās interesēs. Viņš bija gan nodarbojies ar filozofiju un ar mācas lietām un ar reliģiju krāšanu. Un visa reformācijas lieta viņam likās garlaicīgu un tādu, kas kaitīja atklājumu izplatīšanai, kas bija viņam ļoti svarīgs ienākuma avots. Šīs mūku čildas, un viņš nesaprata līdz savam mūža vakaram, kur viņš patiesi vakarā laikā šī dzīvojas, un kas no viņa nostājas būtu atkarīgs bijis, un kas tā būtu varējis labs. Lūk, tāda bija toreiz arī katoļu baznīca, nerunājot par pāvestiem, kas bija iestikuši tādā laikā vis netīrākā, nekrietnākā dzīvesveidā, kāda vien tikai bija toreiz iespējami. Tas ar pusgadu simtu. Pirms un pēc Lutera vēl šie kungi ir dzīvojuši tādu dzīvi, ka ir kauns par viņu vislabumā. Tādā ziņā. So, ievēlojamajiem teologiem, un tas ir Rāpats Šedeblūts, kas ir labs, arī Lutera tādu teiknītājs un Lutera beidnieks. Ir raksturojis tādiem vārdiem, ka Mārtiņš Luters teica apustuļa Pāvila, kristīgā pasaulē nav otra, kas varētu būt pielīdzinums Mārtiņa Lutera. Tagad tā domāju, sešamies domāju par Lutera teoloģiju, mēs viņā dzirdam šo pašu apustuļu Pāvila teksmi Kristus un Dieva māma. Vai mums? Apiedodiet, jā. Tad būs man patrāk. Jā. Mēs līdz ar to pāriem tagad pie nākošā arī tāda nodalījuma, kas mūs tumina izpratnēt par šajienas apstākļiem. Livūnija un tā skaibīja reformācijas laikmetā. Nu šo kartu jūs esat vairāk kā redzējuši, bet vēlreiz paskatāties un iekaumējiet reformācijas laikā Livūnija, tas ir Latvija un Igaunija, izskatījās šīs bīskapijas un ordenes. Piektā bīskapija, kura arī ir bīdalība reformācijai, bet šeit uz kartes nav apzīmēta ar krāsu, jovijai nebija teritorijas, tā bija Rēvele, kā toreiz sauca tagad jau Tallinu, Rēveles biskapija, kurai nepiederēja neviena teritorija, un kura bija padota ne Rīgai, bet Dānijā Lundas arhibiskapija. Biskapijas, kas atradās Rūsijā, un kuras arī ir tilpa Rīgas arhibiskapa pakļautībā, šeit nav parādītas, un viņas mūs arī patiesībā daudz mazāk interesē un saista. Viduslaiku norietis nesasev līdzai radikālas izmaiņas saimnieciskajos un politiskajos apstākļos apvidojas ap Baltijas jūru. Hanzas savienība, kuras aktivitātei Baltijas jūrā un tās pietrastas zemēs bija vienlaicīga. Tad aktivitāte bija vienlaicīga ar kristianizācijas sākumiem Livonijā un pēc uzvaras par Dāniju un pēc tās atrašu strāvumas vienlīguma 1370. Gadā savas varas augstumos Baltijas jūrā. Tad šī tirgotāju savienība, milzīgais saimnieciskais, bet arī reizē politiskais spēks, kas nosacīja naudas šī apvidū ar Lībeku, kuras ir mērā bija toreiz Hanzas galvas pilsēta. Lībeka mums ir pazīstama no mūsu kristianizācijas sākumiem, no turienes nāca arī ja pašiem Hanzas tirgotājiem līdzi pirmais misionārs, vēlāk bīskaps Meinhards. Bet 15. Gadsimta nogalē Hanzas sāka zaudēt savu iespaidu. Zemēs ar Baltijas jūru izveidojas citi apstākļi, rodas citi spēku samēri. Blakus Dānijai, kuras iespaids vēl joprojām palika ievērojams, uz vēstures skatūs nāk valstis, un šie spēki, kas turpmākajos gadsimtos izšķirīgi, ietekmēs Baltijas jūras piekrastes zemju likteņus. Nevaram paiet garā, neielūkojoties šajos notikumos, kad mēģinam izzināt un saprast reformācijas kustību un politiskos notikumus Livonijā. Tāpat kā notikumi Baltijas austrumpiekrastē 12. un 13. Gada bijā noteica uz gadu simtiem uz priekšu. Nevien pašas Baltijas, bet lielā mērā arī visas Eiropas vēsturi, tā šī gada simta mīja, 16. 17. Gada simta mīja, tās notikumi šai zemē iezīmēja tautu un valstu likteņus nākošajos laikos. Pārējiem pie tiešajiem baznīcas dzīves notikumiem, bez jau pirmētā laika raksturojuma, ir nepieciešami ieskatīties mūsu zemes vēsturiskajā situācijā šai laika tā. Reformācijas kustība sakrīt ar viduslaiku Livonijas valsts saiešanu un izbeigšanos, kas bija pastāvējusi 300 gadus. Tā sakrīt ar politiskiem teritoriāliem jaunveidojumiem Baltijas austrumpiekrastē, Maskavijas, Polijas Lietuvas, Dānijas un Zviedrijas savstarpējo cīņu un sacensību tēļu šo zemi pakļaušanā un rezultātā. Tāpat ir reformācijas kustība lavando lata no visas, mis parigas reformatis custibus, Europa, in Pašvācija, Sviedrija, Polija. I voli sakari ar vidus Eiropu, in Pašvāciju, tas bija jau viduslaikā, bijuši dzīvi, reformācijas laikā kļuva vēl spēcīgāki un pastāvīgāki. Pirmais skats pievēršas mūsu lielajiem kaimiņiem austrumos, ar kuriem saskare ir bijusi liekas jau arī visanākā. Ļoti liels visai viņas turpākai attīstībai un vēstures vodisai svarīgus notikumus piedzīvo Krievija 15. Gadsimta nogalē. Pēc 2,5 gadsimtiem iekšēju dzīvi un sajūta sakās 1480. Gadā sabrūk tatāru virsvara. Kuriem saukts arī par tatāru jūgumu. Virsvara pār Krievu zemē. Nelielā Maskavas kņaziste. Veiklas politiskās, veiklas politikas sakās. Tatāru virsvaras laikā pagūst ap sevi apvienot labu tiesu sīkākas kņazistes un ar tatāru labvēlību izvirzīties par lielkņazisti. Mums ir šeit viena laba karte, kas drusku ļauj mums redzēt šo laikmetu.
Draustārs darbreiz.
Cirkus ilgi. Krievu zeme. Iespiesta starp citiem spēkiem Tatāru Lietuvas ordeņa zemju iekļautībā. Tagad atbrīvodamās no Tatāru virskundzības pāriet milzīgā ekspansijā. Un šī ekspansija sākās lielā mērā no Maskavas ar to notikumu, kur ir tā maigi un mīļi, kriju vērtu apzīmē, ka Maskava salasīja, sakopoja sevi Krievu zemi. Ka šī sakopošana, ko bija izdarījis tas firsts Jānis Kaļita, Kaļita ir naudas faktas, ir patiesībā notikusi ar ļoti daudz intrigām un politiskām spēlēm un saspēlēm. Maskava centās uzturēt labas attiecības ar tatāru virsvaru un līdz ar to izspēlēt savus brāļus, citu firstu zeļu īpašniekus, citu pret citu, vājināt viņus un ar tatāru varas palīdzību iegūt varu par šīm zemēm. Tādā veidā pievieno sev arī tāds vietas, ka šeit jūs nav parādītas šīs sīkās valstis, atskaidot šveidu, dīvainā kārtā šeit nav tas nopirms iekšējās parādītas, tikai dažādīs. Iezīmēt vienu no tām, piemēram, Tvēra, tad bija Jaslava, tad bija arī Vladimīra un visu tie visās sīkās firstu zemes, kuras tiek iekļautas Maskavā un Baskos virs dabū liem virsta tik tuli arī vod pat māru žēmas tīpas. Liepķis agrākajā Krievijā bija gan goda nosaukums, un viņš galvenokārt saistīts bija ar Vladimiras virsta vārdu, bet tad Maskava jau to dabūja savā ziņā, kad pārīdzis tikos uz Maskavu, bet viņš jau nebija priekšnieka titulis, tas nenozīmē, ka tas bija vieskungs par visiem pārējiem, viņš bija tikai viens starp citiem, bet ar papāru varas, tā sakot, izkārtojumu, Maskavas lielvirsts tiek pataisīts vienamā mērā par priekšnieku visam citiem sīkākajiem Krievijas virstiem, un, tā sakot, ir zemā mērā tatāru ieceltais virs uz raugs pārīciem pārējiem, kuriem ir jāvēro, cik kārtīgi tiek pildīti visi tatāru prasības, zīmējot visus tribūtu, tātam līdzīgā vietā. Šis laiks, 13. līdz 15. gadsimtiem, ir Maskavas varas un teritorijas augšos laiks, kurš šo citu Krievijas valstiju rēķina. Jā. Lielfirsts, kas bija tikai titulis, tagad kļūst pārmantojamais. Ne tikai viņš ir priekšnieks pārējiem, bet tad arī tieši ir viņam šo pārmantojamības raksturu. Tas ir, ka Firsta nevajas ievēr, vecajā Krievijā pavietana īpata demokrātija, kā Firsta ir tikai ievēlētais valdinieks, un viņa arī tautas sapulce arī nocelt no amatiem, un tautas sapulce bija pārkas ievēlējā. Tas ir, piemēram, turpinājās Pleskavā un Novgorodā, kad viņas nebija pakļautas. 1480. Gadā iekšējā cīņa un savu uzlotības dēļ, kad bija sabrukusi tatāru virsvara, sākās šis intensīvākais Maskavas izplešanās laiks. 1463. Gadā, līdz 1505. Gadam, Maskavas vienkniežu tronī sēž Ivans III. Šis vārds mums ir jāpatura atmiņā, jo viņa laikā Livonija pirmoreiz atkal sajūta Krievijas uzbrukuma spēku. 1492. Gadā pretī Narvai, kur ir Narva, kur ir Zīvija, ir arī pārādīta. Narva ir Igaunijas austrumu punkts, jau šeit bija ordeņa aktīvs un nocietinājums. Nav parādīts, ka Narvas ir otrā pusē. Pus Narvas upei, Narvas pilsēt atrodas kreisajā krastā, bet Narvas upes labajā krastā Ivans III. Liek uzcel Ivangorodas cietoksni. Bet šodien, lai gan viņi bija kaļu laikā sapostīti, šie pircietoši atvaļ atjaunot, tas ir ļoti zīmīgs tāds īpateis ansamblis, viens otru pretī pārēju upei stāv, divi spēcīgi nocītinājumi. Protams, tas ir domāts nevis mierīgai līdzās pastāvēšanai. Šī nepārtrauktā skatīšanās vienam uz otru. Un to jau arī tūdai Livonija iedzīvo pēc nepilniem 10 gadiem. 1501. Gadā kopā ar pakļautajiem tatāru pulkiem Ivana III. Karepulki iebrūk Vidzemē ļoti pamatīgi, spēcīgi postīdami. Mestrs Or big Mr. Splittenbergs, made myself big Mr.'s, wem hat sich gesegnet zu schrubben bekommen. Ivan Strešais pakliavo į Rostovų, tai numai šį Rostovų ir kartus Cicvalio jauną tapus, bet šiaip į Merckvačio Zekvijų centrų vietą aišėjį ir arį Rostovą, Vladimirosos Rostovų sultanę Merckas Picerts, kuris arį tagant pēc daugskā dīgā dievnam izpostīšanām un sagatnešanām, jo projām vēl ir saglabājušas kaut ko no savu senātīguma, un jāsaka, ir tā tiešām arī arhitektoniski, mākslinieciski un tāds liekšnieces par to Serpijas, par teikt, par kultūras uzcīja. Un katrā ziņā arī ļoti interesanti bijis tāpat redzēt, tāpat, piemēram, Leskava un Baltorodā kaut savukārt. Šīs septilsēns, jo vēl kādu rītību ar tām bezgaudīgajām barakām ar kādām tarpiemīgājās pilsēns, tāpat kā arī mums. Bet tur tad ir sentīt kaut ko ļoti paties aizemē īpatīgā. Daudz, ja neskārtam ir klostu, ir daudz mās baznīcas, no kurām visu lielties, tiešām ir izpostīts un sagandēts, līdz ar to tiešām ļoti lielas arī mācas vietības un to izsaltējums. Bet tomēr vēl kaut kas ir redzams. Rostovā. Tad 1478. Gadā milzīgais iegumums Novgorodas pakļaušanā. Novgorodu mēs nevaram teikt šeit Novgorodā. Ļoti svarīgais Krievijas satiksmes, tas ir kaut Eiropas mūrgs, kā Hansas laikos par šo ceļu. Šeit ir tā īsti Krievijas saskarsme ar pārējo Eiropu. Pie tam ļoti intensīva un arī ļoti, patīk, kulturāla. Saskatījām cīva tajos laikos, kad nebija pasta satikti, kad telegrāfu nebija satikti, kad Cicamīna un Uzticamīnā ļauj ir krāmas kuģiem no šeienas uz turiem un turiem uz šeien tikai uz Gorumas un Gordovām reiķinā. Kad Krievi vieniem šodien Novgorodu un vieniem visu Novgorodas zemi. Novgorodas zemes tiedās ļoti tālu, līdz par kurāviem, līdz par ziema jūrai, līdz par Baltai jūrai. Un vēlāk arī pārstībā no daļas iedāta Urālu priekšvaldiem arī pāru. Šī republika, īstā tādā republikas nozīmē, šī krita ar visu savu pagātību Krievijas kņazam rokās, un bija pirmais lielais, tāpēkot, Krievijas uzmūrējums par vienu valsti. Tas ir 1478. Novgorodiešus izraisīja tās atkās deportācijas, par kurām mēs te piedzīvojuši un šaustinājušies. Tā bija metode, kuru pazina jau Jānis Trešais un tāpat citi Krievijas valdnieki. Iekajot no pilsētu, padarīja, tā sakot, nekaitīgu šo iekajot no apdabalu, lai tur nedumpojās un nemeklējā par savu patstāvību. Vimzīgos kūļos, vimzīgos kūkos aizdrauz, ko teikt uz Urāliem. Protams, jāiet kārjā. Un viena tiesa arī tika apkauta, tad viņš atteik tā trešdaļa. Ja trešdaļa paliek, un tā uzpildīta ar trījiem iedzīvotājiem no Baskavijas un arī patnekļiem. Tāds pats liktenis vēlāk, ka ir arī Pleskava, kas vēl ir palikusi neskārta. Novgoroda tad Vjaka, kas patiesīgi sakot, turpat arī Novgorodas iepļāvumā šeit augstā atradās ar kādiem tevi šajos apvidos pakļauta vēl šī viena pirstu valsts. 485. Tvēra. Tvēra bija palikusi iekļauta visā tādī jau Krievijas lielajā plāķī, un tad viņas to beidzamo valdeņu importantā dāra arī krāpšanas veidā tapuļu balas, un viņa sevi iekļāva Maskavijā. Un pēc kariem ar Lietuvu 1503. Gadā uz vienlīguma pamata no Lietuvas ieguva Černīgovu, Novgorodu, Sibirsku. Novgorodu, Sibirsku, tā ir no Novgorodā. Ir Novgorodas šeit ir punktas, bet šeit ir Novgorodu, Sibirsku, vai viņas nepanodīta, Lietuvas kanāla. Smolenska, Novgorodas ir šeit, šajos, šajā vietā. Smolenska, tad arī Ivāns Jaunā, šī vietā. Tas bija, tā sakot, pirmais Krievijas, tā sakot, ekspansijas izpaudums pēc atbrīvošanās no pakļautības. Kazaņu pakļauti, bet pagaidam tikai uz laiku 1487. Gadā Kazaņas pakļaušana notika vēlā. Kā jau minēju, Ivangalodas sirdoksnes, kad bija uzcelts pretī Narvai, bija tas stobrs, uzbrukuma stobrs, kas pievērsts Livovijai. Un pirmojas uzbrukums jau tūdēļ tika izdarīts 1501. Gadā. Vēl ir kāds ļoti svarīgs notikums, kas saistās ar šo pašu Ivanu III. 1472. Gadā viņš otrējais apmarcās. Un šī viņa otrajā laulībā viņš apņem pēdējā Bizantes ķēzara brāļa meitu Zoeju. Es jau ziniet, ko nozīmē vārds Zoeju. Tas ir kēģu vārds. Krievijā viņa dabū Sofijas vārdu, ko nevar tā krieviski saprast, no Lietuvīnās pārdēvē savā veidā. Un pieņem par savu ģērboli Palaiologu dinastijas divgalvaino ērti. Jūs zināt, kas bija Palaiologi, vai kā reiz ar Palaiologi. Palaiologi ir beidzamās Bizants ķēzaru dinastijas nosaukums. Viņa beidzamā šī Bizants ķēzara brāļa meitu aprecē Ivans III. Un Bizantes ģērboni. Paņem Bizantes ģērboni, divgalvaino ērgli, līdz ar pretenzijām uz Bizantes sukcesiju. Bizante jau ir kritusi Turku valā. Konstantinopoli krita 1453. Gadā, un tagad pēc 20 gadiem pēc Maķēzara brāļa meita kļūst par Maskavas firsta sievu būrā, nu, atnesot to ideju, jāsaka, ka tagad Maskava ir Bizantes vietniece un Bizantes mantojuma turpinātāja. Tas arī jāņem drusku vērā, jo šī pretenzija un šī, teicam, šis kur ideāls visu laiku ir bijis arī visos Krievijas ezervalsts laikos un arī pēc tam, kad viņas uzdevums pārņem kādreiz visu šo mantojumu arī, arī teritoriāli. Jā, līdz ar to bija pareizi, viņi pieņem to pašu ideju par trešo Romu. Divas Romas ir bijušas, un tagad, kad tā viena Roma ir kritusi Konstantinopoli, tad Maskava izstāsies tās vietā. Līdz ar to Krievijas galvā ienāk liela grezvība, bet arī sapkari tiek uzņemti ar Eiropas kultūru un māksliniekiem. Maskavā tiek celtas, mūra celtas, ja nešaukos, tad laikam arī Maskavas nocietinājumi, esot pie Kremļa mūri, celtas arī laikā. Viņam sako dēvs Vasilijs IV. No 1505 līdz 533. Šeit ir kāda reta parādība, kas vēsturē ir bieži, nemaz nesastopama. Viņš valda sava tēva līniju turpinādams. Tādā pirmā saskanībā mēs bieži vien piedzīvojam to, ka valdniekiem pamainoties iepriekšā līnija lūs, un ja mēs valdinieks uzņemās pavisam citu līniju, tas piemēram ļoti spilti parādījās tad, kad bija Katrīna otrā, viņas dēls Pāvils taisnījās speciāli lauza visu to, ka viņš bija no savas mātes mantojis visās valsts vietās un viņas pavīdzīja tāpat viņā. Bet šeit ir tas, kas līdz ar to ir rada vienu milzīgu spēku, šī kontinuitāte, tā rada vienu milzīgu spēku, Maskavas valsts spēka un varas pieaugumā. 1510. Gadā pakļauj Vasilijs pakļauj Pleska, pēdējo no abām Krievijas zemēm, kurām bija dzīva saskara Rietumu Eiropu zemēm, kuras nebija pakļautas tatāru virsvarai, un zemēm, kuras bija īpatā demokrātiskā iekārtā. 300 ģimenes deportē un izskaisa pa Krieviju. 1514. Gadā atņem Krievijam Smoljensku, atņem Poļiem Smoljensku. Līdz ar šo ieguvumu Maskavijas valsts ir pienākusi cieši robežās ar Livoniju. Apcietina ciemos ielūkto Rjazaņas kņazu un okupē viņu valsti. Rjazaņa, jā, Rjazaņa ir palikus, un ir tā, Krīv, ir Maskava, kur ir tā kā tāds valvis Livonēju. Tā tagad ir ieroda, un arī Smoljenska ir atņemta Poļiem un Rjazaņa, kuri mums te nav pārādīta. Jā, viņa ir šeit Krievijas nosakot jau Melnzemes atvedos iekšā. Tātad šis apveids mums jau savu kompaktu izveidu. Viņam sekoja, no atzīmējot šo gada skaitļus, 533 līdz 584, 33 līdz 84, Ivāns IV. Briesmīgais, Jānis Briesmīgais mūsu vēstures rakstos, padomju laikos, kad mēs bijām ļoti humāni, noskaņoti, tad arī šo briesmoni pārdevēja par pārkūnu. Pārkūns ir tikai no tāds, nu, stingrs, noteikti stingrs. Bet tur nebija stingrība un noteikti, tur bija trauksmīga, var teikt, patoloģiska dažādība, kas gāja šim cilvēkam līdzi. Krievija piedzīvo savu patošo lielo milzīgo pacēlumu. 1547. Gada janvārī, 47. Gada janvārī, Jānis Briesmīgais tiek kronēts par ķēniju, par caru. Ja šie bija tikai vēl liepkņazi, arī Jānis Tešais bija liepkņas, tad šeit jau ir ķēniņš. Tātad varas pilnība ir tagad Krievijas valdiniekam, un pie tam viņš ir nevais Maskavas liepkņas, bet Krievijas cars. Sava monstrozā rakstura un nežēlības necilvēcības dēļa sauk par briesmīgo. Ārkārtīgi paplašina Krievijas teritoriju. Pakļauj Kazaņas tatāru valsti 1552. Gadā un divus gadus vēlāk Astrahaņas valsti. Lielas tatāru valsts, šeit Kazaņas valsts, Volgas vidustecē un Volgas pietekās līdz pat Urāliem, līdz Urāliem ir Nogāzē, un Astrahaņas valsti, Aitatāru valsti, 554. Gadā, kas šeit apņēma, pa daļai Ziemeļu Kaukāzu, pa daļai šos apņītus Volgas vidustecē. Mums nav šeit tās Volgas iezīmētas. Šie apvīdi, daudzas apvīdus, izveidoja savā līdī, pat to līdzīgi tādēļ, kā